De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos, aquí estamos de nuevo en la sintonía de Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, y tal como les adiantaba, pois nesta segunda parte do programa imos falar da situación que teñen, que padecen os traballadores do Centro de Operacións de Rede, do COR de Galicia, de Naturgy, que pois esta empresa pretende trasladar a Madrid. Imos, vai non explicar moito mellor, seguramente, Félix Hernán, que está aí ao teléfono. Félix, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Benvido. Félix Hernández, secretario, creo, non? Do Comité de Empresa do Grupo Naturgy, do Cor Norte. Bueno, a través dos medios de comunicación, os ciudadanos, pois sabemos que se falouse de eso, de que Naturgy pretendía ou pretende trasladar a Madrid, ou vai trasladar a Madrid este centro, que o centro, o COR, o Centro de Operacións de Redes. Explícanos un pouco que é este, que é isto de Centro de Operación de Redes, Félix.
Sí, mira, o Centro de Operación de Redes que temos aquí na Coruña é o centro que leva a maior parte da rede eléctrica galega. Naturgy, bueno, a herdeira da antigua Gas Natural, da antigua Fenosa, é prácticamente monopolio na distribución eléctrica na comunidade galega. En este despacho levámoslo todo, dende a alta tensión, a media tensión, incluso a baixa tensión, é dicir, que tanto cando nos temporais, os árboles tiran as torres, as liñas, coordinamos a reparación, os traballos que se fan para reparar, e incluso cando un cliente chama porque non tes luz na casa, sabes que non o problema é teu, que é o problema noso, tamén recontamos. Entón, centralizamos toda a rede eléctrica galega, ou por menos a meira de parte dela.
Eso significa que cando, si se produce este traslado a Madrid, esto realizarase desde lá, desde Madrid, non?
Sí, isto ven sendo un paso máis que da empresa Naturgy de deslocalizar e mandar o traballo fora de Galicia. Presumen os medios non moi comprometidos que están na comunidade, pero realmente o queren centralizado. E o desvialo, pois, os compañeros temos que marchar todos para ali. Entendemos que en un centro que ahora xa teña ali, que leva de momento pois, parte da cidade de Madrid e parte de Castela, pero centralizalo, o mesmo despacho levará tanto o que xa leva de Madrid e Castela como o que levará a Galicia. Entendemos que isto non é unha boa medida porque aparte de, bueno, os compañeros que temos que marchar para Madrid, temos a vida feita aquí, hai moita xente nova con cativos, con hipotecas, entendemos que para a seguridade da rede galega non é bo, porque ao fin e ao cabo o que pretenden é con menos personal, porque ao final queremos en menos personal facer o mesmo traballo. Tamén entendemos que un despacho que va a estar radicado en Madrid non vai atender as necesidades e os requerimentos que a rede galega necesita, como estamos facendo os compañeros que traballamos agora aquí en Galicia.
Isto afecta a 28 familias, non? Que son de esos...
Sí, directamente a 28 familias que somos os que temos que trasladarnos, pero tamén pues, o centro onde estamos, a vixiancia que unha vez desaparezamos nós tamén desaparecerá. É un paso máis que está esa Naturgy na deslocalización e a destrucción de emprego en Galiza.
Claro. 28 familias, digo, desde o punto de vista do sector dos traballadores, afecta a 28 familias que teríades que trasladarvos a Madrid, en principio, ainda que creo que leímos en algún momento que a empresa decía que o traslado era voluntario.
Non, eso non é certo. Elevador está feito, agora se está celebrando a cuarta reunión da empresa. Desde o primeiro momento nos dixeron que non había alternativa. O centro péchese, os empregados temos que trasladarnos todos, obrigatoriamente a Madrid, e se nos dijeron claro que era ou o traslado ou o despido. Non hai alternativa. De feito, estamos movilizándonos, intentando ver tal a empresa, primeiro, que non queremos que cerre o centro, que o emprego se mantenga en Galicia, pero de momento a súa negativa é baixante. Nos temos que marchar todos a Madrid, si ou si.
É dicir, que por parte da empresa, digamos, non hai... non, hasta agora non houve diálogo, non houve posibilidade de negociación, no sentido de que de ver si esto, si esta situación pode ser reversible.
De momento, teñen o que eles chaman unha mesa de diálogo, pero cando a postura é única e intransitente, non sei que diálogo pretenden claro. Decir que están mantendo.
Sí, é verdade, é difícil dialogar cando a postura é inamovible, non?
Sí, te dicen, non hai alternativa, tens que marchar a Madrid ou despedirte, non sei que diálogo cabe nesa frase tan taxante.
Bueno, hai esa parte da que falamos que vos afecta directamente aos traballadores e traballadoras e a esas 28 familias que se ven afectadas, e hai outra parte tamén que afecta a toda a sociedade galega, que era esa descapitalización da que antes falabas, non? Estábamos, digamos, afeitos a que a pensar no seu momento en a Fenosa, que era pois unha empresa que considerábamos do país, e como pois todo se foi producindo ao longo dos anos unha descapitalización, e que todo foi, digamos, pouco a pouco dámonos prácticamente sin nada, non? En Galicia en este caso.
Prácticamente, porque, bueno, cando Gas Natural se fixo cargo da empresa, hombre, houve cambios, pero xa viñan de moi longe, pouco a pouco reducindo, pero desde que entraron os fondos de inversión estranxeiros, isto ha sido a hecatombe. Ademais, o seu único objetivo, tal como vemos nós, porque además eles mesmos son o que progonan na empresa, é a retribución o accionista mayoritario. E o demais é totalmente indiferente. Entonces, con esa búsqueda tola de o beneficio máximo posible, no menos tempo posible, non están mirando. Entonces, se non había moito en Galicia, cada vez hai menos. De feito, xa tivemos dúas reunións ca Xunta de Galicia, porque entendemos que a Xunta debería tomar parte en él. Por un lado, nos dixeron que o Parlamento Galego votou todo unha proposición en favor nosa, pensando que efectivamente temos razón, pero por outro lado tamén nos din que consideran que non poden intervir con unha empresa privada decide facer. Pero como nos explicamos, non somos unha fábrica de sillas. Claro. Estamos levando a rede eléctrica galega, que é a base da nosa economía, da nosa conforme, da nosa vida. Se permites que esa rede se explote desde fora con recursos cada vez máis miúdos e sen unha supervisión moi directa, isto máis tarde ou máis temprano ímolo pagar. Ademais, a versión centralista desta empresa é bastante importante, pero non é o mesmo contemplar a perspectiva de levar unha rede eléctrica coa nosa orografía, a nosa poboación dispersa e moi espallada, cos nosos árbores, cos nosos temporais, porque podemos facer desde Madrid. Isto intentamos facer ver que isto vai pasar factura, porque as averías van a ser máis e os tempos de reposición van a aumentar.
Claro, estamos falando efectivamente non de calquer cousa, estamos falando de un servizo esencial como é a enerxía, e ademais pois estamos falando de iso que te dís, das peculiaridades tamén que ten Galicia. Imagínase ahora mismo, non? En fin, as diversas situacións, incidencias que se dan ao longo do ano, sobre todo no inverno, durante os temporales en Galicia, pois que, en fin, cando alguén, un ciudadano, unha ciudadana de calquera pobo ou aldea de Galicia, pois chame, vais a encontrar, en principio, con un centro que está ubicado, pois, moi lonxe, e donde, ao mellor, non é tan doado de entender, non? Ou de entenderse.
É complicado, porque o centro, digamos, que xa recolle as chamadas, xa fai 2 anos o externalizaron. Aquí tiñamos, e tamén en Galicia, o centro que recolle as chamadas dos clientes, con xente que podía ou non, pero podía falar en galego. Ahora mandárolo a Reus, e mandárolo a Colombia, ou a Perú, non recordo, está por un país de Sudamérica, con oso tamén. O sea, es que xa ni siquiera o cliente de Galicia vai poder falar en galego dos seus problemas en Galicia. Entendemos que isto non se debe levar así, que debería a administración tomar cartas en o asunto e decir, bueno, sodes unha empresa privada, pero está desxogando co benestar dunha comunidade inteira.
Félix, decías que, bueno, mantivestes contactos, estás mantendo contactos con diversas entidades. Estos días mesmo víamos nos paneles informativos aquí no Concello de Oleiros, pois apoio ás vosas reivindicacións. Estades atopando, digamos, ese apoio nas institucións, e sobre todo ese apoio creedes que pode ter, ou que pode logo, pois, de alguna maneira, en fin, verse reflexado nunha presión á empresa para que isto se poida parar?
Gostaríamos que fora así. Como se che dixen, fallamos a Xunta 2 veces, foi a primeira administración que falamos. Por un lado, falas que as consellerías implicadas te din que, bueno, que entende que é unha empresa privada, que non poden dicirlle o que ten ou non ten que facer, pero por outro lado, a Comisión de Enerxía e o Parlamento Galego, incluindo o propio PP, votaron unanimemente a favor de que o centro non se peche e a deslocalización finalice. Temos falado, por exemplo, co Concello da Coruña, que a semana pasada xa tiveron no pleno unha reunión, unanimemente tamén votaron en apoyar a nosa proposta, en que non nos vayamos, a xente permanente aquí. Bueno, o propio Concello de Oleiros, o alcalde moi amablemente, de un social apoio, temos falado que a subdelegación do goberno, exactamente igual. O sea, toda esa administración con que falamos, en un principio o apoio é unánime. O problema que temos é que moitas das administracións locais non teñen forza máis da propia reivindicación que nos apoie, salvo a propia Xunta. Todos nos dimos o mesmo, mira, estamos con vos, pero é a Xunta a que ten que presionar. Hasta que a Xunta se convenza de que son eles os que poden facer presión, porque poden facela. Estamos falando da rede galega, independentemente de que alegue unha empresa privada, a supervisión da rede non pode quedar exclusivamente a manos da empresa privada. Son socios de empresa, porque, por exemplo, a empresa Sogama, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, que se explota desde o Ayuntamiento de Cerceda, son socios, porque parte dos beneficios que aporta a plantación generadora de residuos, que a xeración de enerxía eléctrica, a Xunta é partícipe. Son os que conceden todas as explotacións de hidráulica e eólica na comunidade. Galicia somos unha potencia en España como explotación de enerxía eólica. Eso tense que ver reflexado. Non poden vir as empresas de fora exclusivamente para lucrarse con beneficio de explotar a xeración eólica de Galicia e non dar nada a cambio. Porque, ao fin e ao cabo, está moi ben que invitan en xeración eólica, pero eso casi non ten impacto no emprego real, fora da propia instalación do parque, o que é o mantenimento e explotación do parque casi non lleva. Entonces, se a empresa ven a lucrarse en Galicia, que o emprego e as inversións fora da propia instalación da instalación da que se van a lucrar, se reflexado na...
Se reflexa tamén aquí, claro. En ese caso, por tanto, entendemos que sí que o goberno autonómico ten aí algo que decir a este respecto. No caso do goberno central, porque falabas tamén que mantía estes contactos coa subdelegación do goberno, aí hai, teñen tamén, digamos, algo que decir nesta cuestión?
Imos intentalo. Aparte desa administración, reconocen que tivemos reunións con todos os partidos políticos aos que podemos chegar, o BNG, Esquerda Unida, o propio PSOE, incluso o grupo de Podemos Unidas. Este grupo último, por exemplo, presentou unha pregunta no Congreso Estatal precisamente para tratar do tema, de que a administración, se non é a autonómica, a estatal, se implique un pouco que as empresas eléctricas que non permitan que pase con Naturgy o que pasou con Endesa, que permitiron que entraran as empresas estranxeiras, unha empresa que era referencia no mundo, prácticamente se converte, ahora xa irrelevante.
Por parte da, en fin, da representación sindical, da representación dos traballadores, que accións, que outras accións contempladas, se é que se contemplan algún tipo de acción de presión máis cara a empresa para tratar de frenar isto, se é que hai algunha posibilidade de facelo?
Se temos algunha, imos seguir coas movilizacións. Tanto os compañeros como o comité de empresa e os grupos sindicais que nos representan estamos totalmente vencellados con evitar o peche do centro. O que vamos a seguir movilizando, seguiremos intentando falar ca Xunta para intentar convencela de que tome unha postura máis decidida de entre negociar. Tocaremos o que non queda, pois o mellor falar ca Diputación, porque prácticamente, e seguiremos cas movilizacións todas que haga falta e cantas hagan falta. Eso non imos parar hasta que a empresa se entre a negociar o que queremos que debe negociar.
Hai xa, non sei se un prazo establecido para que se produzca isto, para que isto seña efectivo, ou de momento estades aí á espera de saber cando se vai a facer?
A empresa, todo agora, non entregou documentación ninguna, limitouse a dar, digamos, de viva voz o que pensaba. O único dato que temos de momento é que pensan que como máximo, o 1 de setembro este o cambio feito. Pero é o único dato que temos, non temos ningún outro informe.
Bueno, Félix, pois esperamos que tamén a ciudadanía, non? Será a parte da clase política de alguna maneira tome conciencia da importancia que ten tamén o mantemento ou evitar o desmantelamento, en todo caso, das infraestructuras que ainda nos quedan en Galicia en cuestión tan importantes como son estas, non? As cuestións energéticas. É dicir, ese apoio tamén da sociedade en xeral ás vosas reivindicacións.
Desde logo agradeceríamolo porque, independentemente de que se xa unha compañía eléctrica ou outra, que non se faga agora para soster a nosa rede, máis tarde ou máis temprano para ver que facelo. Entendemos que é un momento muy difícil, porque precisamente Galicia ahora está recibiendo paus por todos lados en el sector industrial, con Alcoa, con Ence, con Endesa, con Meirama. Son moitos frentes abertos e quizás non sexamos o máis importante. Pero,
perdona, nos podemos permitir seguir perdendo, non?
Non sei o que pensamos. Que creo que Galicia deberá empezar a decir que debemos parar esta desinversión energética que a Xunta se implique en que temos que ser algo máis que un destino turístico para outra xente. Temos unha industria que deberemos deixar por manterla.
Claro. Pois Félix Hernández, o Hernán, secretario do Comité de Empresa do Grupo Naturgy do Cor Norte, como sempre, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, por contarnos, por achegarnos un pouco máis esta problemática, achegárnosla a nós e esperemos tamén que, a comprensión do resto dos ciudadanos. ¿No?
Moitas gracias a vos por darnos voz.
Gracias, hasta outro día. Pois aí teñen unha problemática máis, un capítulo máis, non, do desmantelamento que se foi producindo no noso país, sobre todo nese sector, no sector eléctrico, no que pouco a pouco fomos perdendo cada paso máis. Agora ese centro de operacións da rede de Galicia, que centraliza a xestión das liñas eléctricas en toda Galicia, digamos o lugar no que se reciben as chamadas de cando hai unha avaría se coordinan as accións que hai que tomar, pois a empresa pretendeu levar para Madrid, a parte do que supón para eses traballadores, 28 traballadores desta empresa, que supón o traslado forzoso a Madrid, pois a perda que supón para Galicia e a perda que supón tamén e supoñemos sin dúbida perda de eficacia que vai a supoñer para o servizo dos ciudadanos. Así que, en fin, ojalá haya sorte e consigan que isto se paralice. Quédanos nada, 3 minutos para rematar esta outra mirada de hoxe. Quédanos, por tanto, pois nada, un anaquiño para repasar, aínda que seña brevemente, os titulares máis destacados da prensa digital. Comenzamos ese repaso aos titulares pola portada de Público. Público.es destaca que o PP convence a 3 deputados de Ciudadanos para que a moción en Murcia fracase. Tamén di que a mesa da Asamblea de Madrid presentou recurso diante do Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra o adianto electoral de Ayuso, que a Executiva de Madrid propón a Gabilondo como candidato do PSOE á presidencia da comunidade se hai eleccións, e Ciudadanos di que o PP engañounos, díxonos que Madrid non peligraba. Tamén titula Público, podemos ver reforzado o goberno tras o sismo político, pero vixía o achegamento de PSOE e Ciudadanos, que Casado liga o seu futuro o de Ayuso, escribe Marta Monforte Jaén, e que Moreno Bonilla pide a Vox que lle dé estabilidade en Andalucía. En el diario, en el diario.es, destácase que o PP asegura ter chegado a un acordo con 3 diputados de Ciudadanos para frenar a moción de censura. Sería con 3 tránsfugas de Ciudadanos para tumbar esa moción de censura de Murcia. A Asamblea presenta o recurso contra a convocatoria electoral de Ayuso e pide que a Xustiza se pronuncie canto antes. Tamén destaca que Laura Borràs foi proclamada como nova presidenta do Parlament de Cataluña, que o PSOE recupera a Gabilondo como candidato, que Casado lanza a OPA final para quedarse co restos de Ciudadanos, que Maestre di que nunha entrevista que si Villacís une o seu destino a Almeida, o seu posto ocupará o Ortega Smith. Tamén destaca que Madrid acata, non lle quedaba outra, o peche en Semana Santa e San José, aínda que di, acudirán aos tribunais. En Infolibre, o máis destacado é que o PP sostén que 3 deputados de Ciudadanos garantizáronlle o fracaso da moción de censura en Murcia. Tamén que Gabilondo repetirá como candidato socialista si se celebran finalmente eleccións en Madrid, así o decidiu nunha reunión a executiva do PSOE madrileño, unha reunión que se celebrou este mismo venres. Ayuso bota por terra o relato centrista de Casado e anticipa unha nova batalla con Abascal por liderar a dereita. Tamén di que a mesa acata a disolución da Asamblea de Madrid, pero recurre aos tribunais o decreto de convocatoria electoral. de 4 deputados en Castela e León a un edil en Zaragoza. Así perdería o PP plazas fortes con un pequeno movimento laranxa, titula tamén Infolibre. No outro titular di que as eleccións que Ayuso xustifica pola economía e a estabilidade dividen os empresarios que temen que Madrid se quede sin axudas. E por último, que un contrato multimillonario e outros tamén baixo sospeita foron os que desataron en Murcia o sismo que chegou á Porta do Sol. E así chegamos ao remate desta outra mirada do venres, deste venres no que estamos xa a día 12 de marzo. Mañá non, o luns, mañá é sábado, o luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a programación de Radio Leiros.